Tak dneska ráno bych společně s váma chtěl přemýšlet nad 14. kapitolu epištoly Římanů. A to jsem zapomněl, děkuji. A děti se vám tu besídku. A dospělá si doma Bibli, můžete najít 14. kapitolu epištoly Římanů. V mobilech, tabletech. To je taková moje oblíbená epištola. Vybavuju si do dneška poměrně živě ten okamžik nebo tu situaci a ty okolnosti, ve kterých ještě jako teenagera jsem tak nějak poprvé pochopil, co mě touhletou kapitolou chce Pán Bůh říct. A byl jsem tím tak trochu zaskočen, ale mile zaskočen a překvapen, dá se říct vlastně i ohromen. Připadalo mi to hodně praktické, to, co se tam píše. A do dneška mě to svým způsobem provází. Mnohokrát si na tuhletu kapitolu vzpomenu a šasnu znova nad Boží moudrostí. Takže Římanům 14. Přečtu tu kapitolu celou. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Tento jí všechno, než nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, ať neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo si ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhodne jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moci je podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nechuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuvádějte tedy svým jídlem do záhuby toho, za něž Kristus umřel. Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete. Nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Není kvůli pokrmu Boží dílo. Ano, všechno je čisté, zle však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl. Neboť by to nebylo z víry. A cokoliv není z víry, je hřích. tahle kapitola popisuje takový určitý spor prvních křesťanů o maso, mimo jiné. A působí to možná trochu zvláštně, proč se křesťané přijali o maso, kdyby to mělo být předmětem dohadů, než maso běžně křesťané jedí, ne všichni, ale většinou, a někdo se nad tím příliš nepozastavuje. A co textu, který jsme četli teď v epištole Římanům, tak tam to není výslovně řečeno, ale Pavel o tom píše i křesťanům do Korintu a tam už to je řečeno výslovně, že nejde čistě jenom o maso, o otázku vegetariánství nebo zdravé výživy, ale kdybychom si přečetli to, co píše Pavel Korintanům, tak tam je to jasné. Že to nebylo obyčejné maso jako potravina, ale bylo to maso, které pocházelo ze zvířat zabitých v pohanských obětních hodech. Takže vlastně to bylo maso obětované modlám. A tak byla otázka, jestli takové maso je vhodné pro křesťana. Musíme si uvědomit, že tenkrát nákup masa byla trochu jiná záležitost než dnes. Křesťané byli menšinou pohanské společnosti a ta společnost nebyla sekulární jako dneska, byla hodně nábožensky aktivní. A taky byla praktická, takže na jednu stranu oni potřebovali obětovat bohům to zvířata a na druhou stranu měli rádi maso. Tak se nabízí spojit užitečné s příjemným. Tady obětujeme tohleto dobytče Diovi, ale on nepotřebuje všechno, stačí mu trochu a zbytek prodáme v masném krámě. Jinými slovy, masné krámy nebo jatka, tak to byly vlastně takové filiálky pohanských svatyní a maso v nich byl takový vedlejší produkt pohanských rituálů. A sekulární řeznictví neexistovalo. Takže křesťané nemohli jít do Globusu a tam hledat v regálech maso označené. Toto maso nebylo obětováno modlám. Vlastně všechno maso, nebo přinejmenším všechno kvalitní maso, bylo obětované modlám. A křesťané to věděli. A taky věděli, co si Pán Bůh myslí o pohanských božstvech. A tak se pro ně prostý nákup nedělního oběda stal takovým složitým dilematem. Nebyla to otázka zdravé výživy nebo vegetariánství nebo ochrany zvířat, ale byla to otázka duchovní, otázka svědomí. Může se teda jíst to maso obětované modlám, anebo, no ale to je přece každý maso, takže může se vlastně jíst vůbec maso, nebo se ho máme zříct. A roli tady hrála i sociální situace, kromě toho, že bylo možné si maso v takové pobočce pohanského chrámu koupit, tak taky bylo možné se tam přímo zúčastnit obětní hostiny zadarmo. A pro chudého člověka to byl veliký luxus. A křesťané jsou známi tím, že mývají hodně dětí, živí se poctivě, že nebývají nějak super bohatí. Takže možná, že vzít takovou početnou rodinu na raut do Diova chrámu, to mohla být docela lákavá myšlenka. Ulehčilo by to rodinnému rozpočtu a všichni by si pochutnali na stejku. No ale může křesťan svoji rodinu vzít do pohanského chrámu? A nebo ještě jiný scénář. Soused vás pozve na večeři. Hele, přijď. Měli jsme zabíjačku na počest Artemis. Dáme si klobásku. Co si na to? Tak je to příležitost k misi, anebo je to ďáblův svod, nebezpečné prostředí. A, tak nebyla to pro první církev jednoduchá otázka, víte se do jejich situace. Já s nima docela soucítím a nedivím se, že když o tom přemýšleli a diskutovali, tak dospěli k různým závěrům. Svědomí jednoho a svědomí druhého mířilo někam jinam. Někdo se přikládá na tu stranu, ale jo, můžeme to jíst, a někdo se říkal, no to nemůžeme. A pochopitelně mezi těma skupinama se odmítalo napětí. Tak zkusíme si ten konflikt trochu zhmotnit. Představte si spolu se mnou dva bratry, třeba církve bratrské v Korintě. A ty se v této otázce neshodnou, mají různý pohled na maso obětované modlám. A jednoho z nich budu nazývat bratr klidný, a druhého budu nazývat bratr znepokojený. Tak bratr klidný, ten říká, tak podívej se, je to jenom maso. To zabitý zvíře, to už je prostě jenom věc. A na tom už přece nezáleží, jakým způsobem to zvíře zabili. Pánu Ježíši máme svobodu. A on je přece větší a silnější než modly. Klidně to můžeme jít. Tak vidíte, že bratr klidný to myslí dobře a má ten svůj názor docela dobře teologicky zdůvodněný. Jenomže bratr s nepokojením mu na to řekne, no jak to, že na tom nezáleží, jak to zvíře zabili. Na tom přece záleží hodně. Vždyť to maso bylo zase cenou modlám. To je přece před Pánem Bohem ohavnost. Jak můžeš něco takového říct? Jak to můžeš jíst? Na tom se přece jako Ježíšovi následovníci nemůžeme podílet. Tak je bratr znepokojený, to myslí dobře a ten svůj názor taky má teologicky dobře zdůvodněný. Tak není to jednoduchá otázka. Je to otázka duchovní, otázka svědomí. A bratr klidný a bratr znepokojený dospěli před Pánem Bohem ve svém svědomí k odlišným závěrům. A stejí mezi nimi hradba nedůvěry. Tak teď na okamžik opustíme sbory v Římě a v Korintu. Jsou ta dvě místa, kde Pavel se k tomu vyjadřuje, k tomuto tématu. A přeneseme se k nám do současnosti, do Církve bratrské na Černém mostě, abychom se na to nedívali tak teoreticky, že to je nějaký dávno vyřešený neaktuální problém. My jsme na tom v mnoha ohledech podobně. Taky žijeme v napětí. Na jednu stranu nás Pán Bůh volá ke svatosti, k novému životu, ke slanosti, k následování Pána Ježíše. A na druhou stranu jsme obklopeni pohanskou společností a taky máme taková svoje masa obětovaná modlám. A někdy tápeme, co je pro křesťany přípustné a co není. Tak mám tady několik takových příkladů novodobých, takových otázek, se kterými se potýkám buď já, nebo to znám třeba od vidění, nebo z doslechu. Tak za prvé, otázka, se kterou, nebo problém, se kterým jsem se potýkal jako teenager. Jaká hudba je vhodná pro křesťana? Je to čistě otázka vkusu, anebo je tam nějaké objektivní pravidlo, hranice? Existuje nějaká hudba, nebo žánr, nebo interpret, kterým bychom měli vystavit stopku? Patří na sjezd mládeže Církve bratrské na Velbrodu. Patří tam křesťanská metalová kapela. Patří do písní chval blikání reflektorů a kouřové efekty. Nebo kolik decibelů je vhodných ještě, kolik už není biblických. Jaká CDčka by měl mít křesťan doma na poličce? A jaká už ne? To byla všechno první otázka. Druhá otázka. Máme víkendovou akci mládeže, ale časy chceme pustit film. Jaká zvolíme kritéria pro výběr takového filmu? Už jsme viděli všechny pohádky studia Pixar a Walt Disney. Chtěli bychom nějaké závažnější lidské téma a něco hlubšího. No a víme, že některé filmy jsou takovou pozvánkou na pohanskou bohoslužbu. Tak ty si asi třeba nepustíme, ale pak je ještě spousta filmů, které nejsou prvoplánově špatné, ale třeba mají silnou myšlenku a nějaký zajímavý dramatický oblouk. Ale zároveň, když je sledujete, tak není snadný se zbavit pochybností, takového silného dojmu, že se připravovali v pohanské kuchyni. To byla druhá otázka. Třetí otázka. To se stalo mně. Může jít křesťan s kolegy na oběd do vegetariánské restaurace, kterou provozují vyznavači hnutí Hare Krishna? Tam na stěnách visí pestrobarevné obrazy indických bohů. Obsluhují vás kluci s vyvolenými hlavami a stopánkem a takových těch oranžových hábitech. Je to duchovně bezpečné prostředí? Čtvrtá otázka. Je správné hrát s dětmi na silné hry? My jsme byli minulý týden na meči král Davida. Mimochodem jsme ji vyhráli, to jsem zapomněl zařadit do oznámení. On se nám ukázal trofej. Takže máme zase na rok putovní trofej ve správě a můžeme ji střežit. No ale ta bojovka spočívá v tom, že vlastně celou sobotu a kousek neděle se navzájem zabijíme. Takovou vycpanou ponožkou na provázku, když takhle točí nad hlavou, tak Takže během toho víkendu každý z nás, já to odhaduju, že jsme byli zabití tak 60krát nebo 70krát. A když dáte dětem volno, tak se ještě tak zabíjí ve svém volném čase. Tak je to vhodné. Je vhodné dát dítěti jako hračku meč, nebo luk a šípy, nebo samopal. Pátá otázka, mám ještě. Jak vidíme neděli? Je to den jako každý jiný, anebo není? A jestli není, tak jsou tam nějaká omezení? Šestá otázka. Je vhodné přijmout od státu restituční peníze? Je to projev spravedlnosti a práva, když se navrací, co bylo ukradeno? A nebo je to projev chamtivosti a zkorumpovanosti církve, která zapomněla na svého mistra, pána Ježíše, který neměl kam by hlavu složil? A my chceme nemovitosti nebo peníze. Nejsou restituční peníze takový masem z chrámu Boha Mamonu. Tak to je, já jsem těch otázek připraven ještě víc, nechám to takhle na těch šesti, aby toho nebylo moc, aby se nám ještě příliš nerozutekli. Tak možná máte třeba sami ještě, by vás napadly nějaké další otázky kontroverzní, tak nevím, jestli se ve vás ozýval bratr klidný a bratr znepokojený, nebo sestra. Nejsou to jednoduché otázky. Jsou to otázky víry a svědomí. Takže není to samé. My už víme, že bratr klidný a bratr znepokojený se na tu otázku masa obětovaného modlám dívali každý jinak. A teď si položme ještě otázku, jak se vidí bratr klidný a bratr znepokojený navzájem. Musíme si uvědomit, že oba ti bratři, když to jsou křesťané, tak jsou ještě pořád hříšníci. A tak si myslím, že jejich úvahy můžou vypadat třeba takhle. Tak bratr znepokojený, ten se dívá na bratra klidného a říká si smutně, tak já tomu nerozumím. Jak je možné, že tenhle ten bratr klidně poslouchá tuhle tu hudbu? Tuhle kapelu. Je ti to očividný, jaký ty hudebníci vedou bezbožný život? A opravdu se tomu chceme jako křesťané vystavit. To pak on to nevidí, že zatím stojí duchovní síly. Že to je velký problém. On je prostě lhostejný k božím desem. A tak začne ten bratr znepokojený, bratra klidného, odsuzovat. A ten druhý pohled, bratr klidný, se dívá na bratra znepokojeného a říká si, tenhle ten bratr znepokojený má pořád s něčím problém. Pořád se něčeho bojí. Pořád má pocit, jako kdyby mu byly modly v patách. Pořád něco kontroluje, jestli jim maso, co posloukám za hudbu, na jaký se dívám cel, co hraju dětma za dorovku, jestli v neděli nesekám trávník. No, je to jasný, to je prostě fundamentalista. Budeme ho brát trochu s rezervou. A tak začne bratr klidný, bratr znepokojeného, zlehčovat. Tak, zažili jste to někdy? Ocitli jste se někdy v té roli, že jste znepokojení tím, že do církve proniká svět a měli jste starost o to, aby boží lid zůstal rozlišitelný od světa a stalo se vám, že vás kvůli tomu někdo jiný považoval za fundamentalistu nebo zákonníka? A nebo jste se třeba ocitli v té opačné roli, když jste cítili, že vaše jednání poměřuje nějaký váš bratr měřítkem, které se vám zdá nepřiměřeně přísné. Že na vás uplatňuje nějaká omezení, která přesahují to, čemu vy sami věříte. Tak já jsem se v životě třeba ocitl v obou těch rolích, na obou stranách. Mám sebe bratra klidného i bratra znepokojeného a v různých situacích se projeví ten nebo onen, nebo i oba. Tak možná v některých chvílích takových rozporů, těch praktických, třeba pokud jde o restituční peníze, tak by bylo strašně praktické, kdyby jsme si řekli, no to by bylo prýma, kdyby jsme mohli třeba napsat apoštolu Pavlovi, aby to rozhodnul, aby nám řekl, jak to vlastně je teda správně. Mohl by nám říct, co si o tom myslí. My když tady ho nemáme, aby to rozhodnout, tak můžeme se modlit, můžeme hledat Boží vůli, ale zdá se, že i tak ty naše pohledy se liší, že se v tom neshodneme vlastně, máme, naše svědomí nás směřuje různými směry. Tak bylo by to hezký poslat Pavlovi e-mail se seznamem otázek sporných na Černém mostě a on by nám na to hezky v apoštolské autoritě srozumitelně a jasně odpověděl. A první církev v tomhle měla výhodu. Vypadá to, že korinští země měli právě takový celý seznam otázek, které poslali apoštolu Pavlovi. A první epištola korinským, ve které teda dnes jsme nečetli, ale tam se právě taky Pavel vyjadřuje k modlám nebo k tomu masu, tak ta první epištola korinským je, zdá se v některých svých částí, právě odpovědí na takový seznam otázek. Pavel na ně odpovídá pěkně na jednu po druhé. Například, pokud jde o duchovní dary, nebo pokud jde o mluvení jazyky, byly otázky korinských, nebo pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, no a mimo jiné taky, pokud jde o maso obětovaným modlám. A ta odpověď, kterou Pavel dává křesťanům v Korintu a v Římě, je docela dlouhá, tak si nebudeme na ní dívat co největší možná v detailu, ale chtěl bych spíš vypíchnout takové čtyři principy, které v tom vidím, z té jeho odpovědi a které můžou pomoct i nám, abychom se zorientovali v našich vlastních současných otázkách nebo sporných tématech. Takže čtyři principy. První princip. Modlářství je zlé. Pavel nás o tom naprosto nenechává na pochybách, že služba modlám je zlá věc. Má takový radikální z dnešní pohledu docela nekorektní názor na jiná náboženství. On říká, že to, co pohané obětují, takže to obětují modlám. A pak, když odpovídáme na tu otázku, jestli křesťan může se účastnit rautu v Diově chrámě, tak používá podobenství večeře páně. A říká, že večeře páně nás jednak spojuje vzájemně, jako bratry a sestry, a jednak nám dává účast na těle a krvi Kristově. Takže jednak tady vzniká společenství, a jednak je tady vzniká nějaké duchovní spojení. Účast na těle a krvi Kristově. A tak používá ještě druhé podobenství, zase pro změnu ze Starého zákona, a říká, že i tam ve Starém zákoně platilo, že to společné jídlo obětního masa vytvářelo společenství oltáře. Zase tam vzniká nějaké společenství. A on říká, dejte si pozor, ta pohanská bohoslužba, to je trochu podobné jako ta večeře páně. Je to společenství, společenství s démony. A apeluje na jejich zdravý rozum. A říká, mluvím k vám jako k rozumným lidem, posuďte sami, co říkám. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Tak z toho vidíme, že není dobré modly podceňovat. Pavel spojuje ty modly s démony a varuje před nimi. A říká tam, a proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Tak si myslím, že i my, postmoderní křesťané, bychom měli spolu s Pavlem a s Pánem Ježíšem věřit v démony, v jejich existenci, nepodceňovat je, vyhýbat se společenství s nimi, utíkat před modlářstvím. Tak to byl takový první princip, že modlářství je hodně zlé a nebezpečné. Tak to vypadá vlastně, že apoštol Pavel dává zapravdu bratru znepokojenému. Pozor na modlářství. Ale pak je tady druhý princip. Modly nic neznamenají. Tak jakoby úplně opačný důraz. Pavel píše takové věci jako vím a jsem v Pánu Ježíši přesvědčen, že nic není nečisté samo v sobě. Pokrm obětovaný modlám nic neznamená. Modla nic neznamená. Bohové a páni tohoto světa nic nejsou. Je jen jeden Bůh. Všechno je od něj. Tak to jsou silná slova. Modly nic neznamenají. A jaký to má praktický důsledek, pokud jde o maso obětované modlám? Tak Pavel píše korinským. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech a pro své svědomí se nemusíte na nic ptát. Hospodinová je země i její plnost. Pozvali vás někdo nevěřící a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží. A pro své svědomí se na nic neptejte. Tak když tohle čtu, tak úplně vidím, jak bratru znepokojenému spadne čelist. Že to je možné jíst to maso. Jako kdyby tady Pavel skrze to připomenutí moci Pána Ježíše a Boží jedinečnosti vyrazil všem modlákům rukou jakékoliv zbraně. Modla je najednou bezmocná. To všechno dobré, co modli ukradli, jídlo, pití, svátky, hudbu, zvyklosti, tak to všechno Pán Bůh jakoby dobil a vrací zpět. Prohlásil to za čisté a dal to křesťanům ke svobodnému použití. Tak to je ten druhý princip. Modli nic neznamenají. No spolu s tím prvním principem, že modlářství je velmi zlé a nebezpečné, tak to vytváří zajímavou takovou nečekanou dvojici. Vypadá to jako, že Pavel dává za pravdu bratru klidnému. A máme tady třetí princip. Budeme posuzováni různě. Je to zvláštní. Už od besídky nebo dorostu, pamatuju si to dobře sám na sobě, máme zakódovaný velký smysl pro spravedlnost. Kdo chce použít mlčení úlovy, tak musí 24 hodin mlčet. Žádné úlevy, žádné výjimky. Je to prostě jasně nastavené. Musí to být přehled a řád. Takže Pavle, napiš nám, prosím tě, jak je to s tím masem obětovaným modlám. Jak jasně nám to napiš. A my si na zborovou nástěnku vyvěsíme tu tabulku a tam budeme bodovat tomu zboru podle toho, jestli mají přiměřený kontakt s modlami nebo ne, strhávat nebo přičítat body na tohle pobřízka. Ale Pavel nás zaskočí, on nám na jednu stranu potvrdí, že modlářství je velmi zlé a nebezpečné. Pak nám potvrdí, že modly nic neznamenají. A pak řekne, každý ať má jistotu svého přesvědčení. A ten dorostenec z nás zůstane trochu bez dechu. Chceme pravdu a spravedlnost, jasná pravidla, chceme si potvrdit, že jsme si to mysleli správně. A tak jdeme za tím hlavním vedoucím. A on ti nás poslechne a řekne, já vás nebudu rozsuzovat. Každý ať má jistotu svého přesvědčení. Ty se mu neposmívej, že nejí na to. A ty ho neodsuduj, že jí. Vy oba dva sloužíte podle svého poznání Pánu Bohu. A on to vidí. A jednou všichni staneme před jeho soudnou stolicí. A dokonce se může stát, že budete dělat opačnou věc v určitém slova smyslu. A jeden budete jíst maso a druhý ne. A oba dva budete tu opačnou věc dělat s Pánu Bohu ke cti. Kdo si ty, že soudíš cizího služebníka? Vždyť Bůh jej přijal na svého. Není to na tobě budovat na nástěnce jeho kontakt s modlami. O tom, zda obstojí nebo ne, rozhodne jeho vlastní Pán. A on obstojí, neboť Pán má moc je podepřít. Tak je to zvláštní, ne? Proč by Pán Bůh jednal takhle neobjektivně? Proč by měřítkem mého jednání mělo být moje svědomí a měřítkem jednání mého bratra jeho svědomí? Není to relativismus? Myslím si, že kdybychom se zeptali přímo Pavla, Pavle, není to náhodou relativismus, že by nám ve shodě se svým takovým stylem řekl, naprosto ne. Pavel je ten poslední, kdo by se zdráhal nazvat věci pravými jmény. Nebo pravým jménem. Pavel dokázal napsat na pomyslnou zborovou nástěnku třeba takový seznam, jako jsou skutky lidské své vole. Galackým 5.19. Necudnost, nečistota, bezvýznost, modlářství, čarodějství a tak dále. A k tomu dodává naprosto absolutně a nerelativisticky, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Tečka. Nebudou. Pavel nebyl postmoderním člověkem, který by věřil, že máme každý svou stejně dobrou pravdu. A přitom, když jde o maso obětované modlám, tak Pavel klidně napíše, kdo jí, dělá to Pánu ke cti, nebo děkuje Bohu, a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, nebo i on děkuje Bohu. Tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Každý z nás sám za sebe vydá počet Bohu. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Proč by měl být někdo odsuzován za to, leč vzdává díky? Tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a Bohem. A to bylo třetí kritik, že budeme posuzováni různě. čistý princip. A za tvého bratra zemřel Kristus. Tak Pavel neradí bratrům klidnému a znepokojenému jenom to, aby měli čisté svědomí před Pánem Bohem, aby zaujali postoji. Já mám jistotu svého přesvědčení a ty mi bratře lech na záda. Tohle není Pavlova rada. Pavel obrací jejich pozornost k sobě navzájem. Bratře klidný, nezlehčuj bratra znepokojeného z jeho obavy. Přijímej ho. A ty bratře znepokojený neodsuzuj bratra klidného za to, že nemáte přísná měřitka jako ty. Nesuďte jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Usilujte o to, co slouží pokoji a společnému úctu. Neníčte kvůli pokrmu Boží dílo. Ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nikdož ať má ohled na druhého. A pak Pavel říká, já se také snažím všem být vstříc, nehledám svůj vlastní prospěch, nikdož prospěch mnohých, aby byli spaseni. Tak v tom konfliktu o věci svědomí, ve kterém se církev nachází už 2000 let, tak nám Pavel dává tady tu radu. Tvůj bratr to možná vidí jinak. A tobě to nemá být toho stejné. Máš s tím počítat. Máš na to brát ohled. Ty jsi možná klidný a báječně si pochutnáváš na masu, ale pokud je tvůj bratr znepokojený, pokud se trápí tím, co jíš, to tím, co děláš, nebo jak se chováš, a tobě je to jedno, anebo ti to připadá při nejlepší legrační, tak to už, bratře, nežiješ v lásce, říká to Pavel. Myslíš lásku svého bratra. Tvůj nepokojený bratr je před Pánem Bohem vázán svým svědomím. A on by doopravdy zřešil, objektivně by zřešil, kdyby to své svědomí neposlechl. Tvoje svoboda ať je mezi tebou a Bohem, ale měj ohled na svého bratra. Nejsi sice povinen se jeho svědomím sám řídit, ale jeho svědomí ti nesmí být ani ho stejné. Vždyť je to bratr, za kterého Kristus umřel. A tomu druhému říká, ty bratře jsi sice znepokojený, že tvůj bratr takhle podceňuje modly a neobává se jich, ale přibrzdí s tím odsuzováním. Kdo jsi ty, abys ho soudil? To není tvůj služebník. To je Pánův služebník a Pán rozhodne, jestli obstojí. A on obstojí, protože Pán má moc ho soudit. Proč soudíš toho bratra? Toho bratra, kterého ty soudíš, Bůh přijal za svého. Nesuďme už jeden druhého. Tak to byl čtvrtý princip a už se pomalu blížím k závěru. Tyhle ty rady apoštola Pavla mám hodně rád. Připadá mi, že udržel řadit na hlavičku. Vlastně mi připadá docela snadné vidět v těch radách nejenom jeho vlastní rady, ale spíš rady Boží. Že to Pán Bůh, který tady radí církvi, jak se orientovat v otázkách víry a svědomí. Nejenom první církvi, ale církvi všech generací. Nechci, abychom modli pochopenili, ale chci, abychom se zbáli. Nechce nás mít všechny stejné, jednoho jako druhého, dodržující přesně stejná pravidla, oblékání, jídla, liturgie, výchovy a tak dále. Ale chce, abychom i v těch svých dílčích odlišnostech měli čisté svědomí. Abychom jednali podle upřímné a čisté víry, s radostí a vděčností. A abychom vším, co děláme, i když to třeba budou věci do určité míry odlišné, sloužili jemu. A chce, abychom se měli přitom vzájemně rádi. Abychom nebyli bezohlední, tvrdí, rychlí k posměchu nebo k odsouzení. Tak připadá mi to hodně praktické. Ty principy, které nám Pán Bůh ohledně masa obětovaného modlám dává, jsou mnohem lepší, než kdyby apoštol Pavel odpověděl jednoznačně těm, ohledně toho masa těm Korinťanům. Ano nebo ne. Smíte nebo nesmíte. Pán Bůh odpovídá mnohem složitěji. A ta odpověď je zároveň praktičtější a univerzálnější a užitečnější pro nás. V mnoha těch situací, do kterých se dostáváme my dneska. Nezáleží mu na té vnější poslušnosti, ale a na tom, jestli dodržujeme předpisy a směrnice, ale záleží mu na tom, jaké je naše srdce. Naše srdce ve vztahu k němu, naše srdce ve vztahu k bratřím a sestrám. Tak kdysi jsem to jako mládežník objevil v určitém kontextu, když jsem byl tím bratrem klidným a někdo mě za něco napomínal. A když jsem to četl, tak to pro mě bylo velký objev. Že mohu mít čisté svědomí před Pánem Bohem, ale zároveň mám brát ohled na toho bratra, který mi napomenul. Tak připomenu úplný závěr, jenom znovu ještě ty čtyři principy. Za prvé, modlářství je zlé. Je to ohavnost před Pánem Bohem. Má svoje novodobé podoby. I dneska je možné vystavit se společenství s démony. Pán Bůh chce, abychom se takovému společenství vyhýbali a před modlářstvím utíkali. Druhý princip. Modly sami o sobě nic neznamenají. Díky vítězství Pána Ježíše je jejich moc nad námi nulová. Nemusíme žít ve strachu. Všechno Boží stvoření, rostliny, zvířata, jednotlivé dny v týdnu, hudba, poezie, sport, to všechno samo o sobě je čisté a je nám to dáno jako požehnání. A nepotřebujeme k tomu dodávat žádné svazující předpisy. Za třetí, to, co pro jednoho je hříšem, opravdu hříšem, to pro druhého hříšem být nemusí. Ve věcech svědomí budeme posuzováni různě. A za čtvrté, Pán Ježíš je spasitelem bratra klidného i bratra znepokojeného. A jednou oba dva stanou před jeho soudnou stolicí. Ale už teď Pán Bůh k tomu jejich konfliktu nebo tomu napětí mezi nimi nenočí. A ústy apoštola Pavla se zastává jednoho před druhým. Jednomu říká, podívej se na svého bratra. Ty ho nebereš vážně, ale já ti něco řeknu. Kristus za něj umřel. A druhému říká, podívej se na svého bratra. Ty ho odsuzuješ. Ale jak to řeknu, Pán Bůh ho přijal za svého. A tak vlastně za jednoho Kristus umřel, druhého Pán Bůh přijal za svého, to je vlastně to samé. A to znamená, že hříchy obou dvou těch bratrů jsou odpuštěné pro krev Pána Ježíše. Ani jeden z těch bratrů nebude přijat pro svoje zásluhy, ale protože jim oběma Pán Bůh odpustil, protože je milostivý. A oba dva mu mají žít ke cti a vzdávat mu díky. A přitom je možné, že jeden mu bude vzdávat díky za stravu masitou a druhý za vegetariánskou. A Pán Bůh chce, aby se ti to dva bratři měli rádi a nemysleli sami na sebe, na svou pravdu, ale aby hledali společný prospěch, pokoj a společný růst. Jeden verš, který nám už dají. No, já ho znám pamětí. Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Tak, mohli bychom dát jednu nějakou kratší, co máte.